Začínali s ušlechtilou nerezovou ocelí, ale rychle přepřehali na surový karbon. Dnes, když slaví 10. výročí, karbon ještě polechtají jubilejní grafikou s 24 karátovým zlatem. Ano, řeč bude o výjimečných kolech a výjimečných tvůrcích, kteří začínali na kraji Prahy v garáži a dnes dokáží uspokojit často i extravagantní požadavky svých klientů, nezřídka z Orientu. Je tohle naplnění českého snu? Budu se ptát svého dnešního hosta, Michala Mourečka. Dobrý den.
Dobrý den.
K poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Michal Moureček, tedy bývalý cyklistický závodník, stále fanatik bicyklu, ale také podnikatel a konstruktor jízdních kol. Je tedy váš podnikatelský příběh pro vás o ním naplněním českého snu o cestě nahoru?
To ani ne. Jako, já si tu cestu užívám a nevnímám ji jako cestu nahoru, ale vnímám ji spíš jako cestu dopředu, takže každý ten den přináší spoustu dobrodružství a ty nás baví prožívat a jako jestli stoupáme nahoru nebo stojíme na místě, asi až tak důležité není, důležité, že se pořád posouváme někam kupředu.
Kupředu. To znamená, máte někde vzadu v hlavě také to, že byste mohli jít dolů?
To asi ne, já myslím, že tohle je strašně podobný té závodní kariéře, takže vlastně člověk si musí vytknout asi hodně vysoký cíl, který možná o něm ani moc nemluví, aby k němu došel. Já, když jsem závodil na kole, tak já jsem jednou dostal takovou otázku a přihlásil jsem se na závody a tam byl silný lokální závodník a lidi si klepali na hlavu, že ho chci porazit a mě to vůbec nenapadlo, protože já jsem chtěl být mistr republiky a chtěl jsem porážet daleko další a to byl jenom jak jeden stupínek a myslím, že stejně to i v tom podnikání, že prostě jdete dopředu a překonáváte jeden stupínek za druhým a on vás to někam dovede. Kam to se uvidí.
Podnikatelé se obecně u nás v Česku hodně stěžují na byrokratickou zátěž, na právní systém a na takové věci. Máte tento problém také, vnímáte ho, nebo je to s tím nadhledem, který jste teď popsal, mnohem jednodušší?
Tak jestli tomu říkáte nadhled, tak to asi jednoduchý je, já to vnímám, ano, jako dotýká se nás to vlastně jako úplně stejně, ale takovýhle pravidla tady jsou a je na tom, aby jsme respektovali a myslím, že kdybychom šli do konečného důsledku, tak bychom zjistili, že já nevím, podnikání ve Francii taky není žádný oříšek a tak, takže já jsem rád za to, co tady máme.
To zní dobře a pozitivně v době koronaviru, děkuji. Na kole jste závodil, takže jsem si jist, že jezdíte na kole stále, i když jste mi chvilku před tím, než jsme začali natáčet, říkal, že po Praze se pohybujete spíše městskou hromadnou dopravou. Je to otázka bezpečnosti?
Ani ne, já bydlím relativně v centru, takže všechno, co potřebuji, tak si obsloužím. A dokonce to většinou i pěšky, protože je to dobrý pohyb a já se po Praze rád procházím. A na kole je pro mě sportovní prostředek, takže pokud mám náladu a chuť si zasportovat, tak se obleču, vezmu si přilbu tretry a vyrazím někam do přírody na tom kole, ale ten prostředek jako městské hromad, nebo městský prostředek to pro mě nikdy nebylo.
To je zajímavé, to znamená takové to kolo usedlé s košíkem vepředu, jet na trh, tam něco nakoupit a s tím kolem zase přijet domů, to není pro vás.
Není to pro mě a já na to dokonce nemám ani infrastrukturu jako doma, já bych ho neměl kam doma dát, já doma třeba žádný kolo nemám, vždycky ho mám někde, dokonce když jsem byl profesionál, tak jsem, byl jsem tady v Praze, tak jsem bydlel v centru a dojížděl jsem na Julisku a tam jsem si v plechový skřínce, jak když bych šel do fabriky, vzal dres a sedl jsem na kolo, objel jsem ten trénink, pak jsem se zase převlíkal, vrátil jsem se civilně domů, takže pro mě to byl vždycky takový jako výrobní prostředek.
Nebo ten, tady řekněme, sportovní prostředek.
Sportovní prostředek, no. Ano.
Toho odreagování také?
Dneska je to odreagování, předtím to bylo k tomu, abych se uživil, takže musel jsem podat výkon, za který byl ochoten někdo zaplatit a dneska je to z části odreagování a z části pořád práce, protože když na tom kole jedu, tak vždycky přemýšlím nad tím, co by se dalo zlepšit a jsem určitě z 50% jako soustředěný na to kolo, takže jenom z 50% si užívám přírodu a čerstvý vzduch.
To znamená, jinými slovy jste teď řekl, že jezdíte výhradně na svých kolech Vestka.
No úplně ne, protože řekl bych, že v mojí pozici ve Vestce bych mohl popsat jako produktový manažer a abych ty produkty naše mohl postavět dobré, tak musím mít styk i s těmi ostatními značkami, takže jezdím i na cizích kolech. Nebo když třeba testuju geometrie, tak si třeba nějakou geometrii, která mě zajímá od konkurenčního výrobce, postavím na našich trubkách a tak otestuju, jak na tom přemýšlí naše konkurence.
A máte velkou konkurenci?
No my, v Česká republika pro nás určitě není ten nejzajímavější, nebo je to zajímavý trh z mnoha úhlu pohledu, ale není to rozhodně největší trh. Drtivá většina, 90% všech kol skončí za hranicema České republiky. Z toho ani tady nemáme potřebu vnímat nebo se vymezovat vůči konkurenci. Naším konkurentem je každý, kdo dělá kola a dokáže oslovit svý zákazníky, takže ty zákazníci, pokud zvažují jakýkoliv jiný kolo, tak je to náš konkurent a je asi mojí povinností, abych chápal, proč v té skupině těch kol, který ty naši klienti zvažují, jsou tyto značky a potom tohle to mě zajímá jakoby vlastně zjistit, proč se ty lidi rozhodují pro jiné kolo než třeba naše a v čem je dobré.
Zpátky k vaší jízdě na kole. Počítal jste někdy, kolik jste toho našlapal za život?
Nepočítal, ale asi to, jako když to rychle sčítnu, tak si myslím, že to může být někde kolem 350 tisíc kilometrů, bych to tak jako viděl. Tak jsem to 10 let krát 25.
To máme hodně 250, ojeté auto.
Tak 300. Já jsem byl takový tréninkový minimalista, takže 300.
Když končí sportovní kariéra, tak nastává čas trenérství pro řadu lidí nebo sportovního důchodu. A vy jste se dal tou třetí cestou, aniž byste ovšem byl kolu nevěrný. Jak se vám to stalo?
To je celkem hezký příběh. Před 10 lety, když mi bylo 30 let, tak se rodina rozhodla, že mi chce dát narozeninám kolo, protože já jsem ukončil kariéru pár let předtím a kola jsem se nedotkl, po asi 3 roky jsem se nedotkl kola. A v té době se mnou na baru byl Ondřej Novotný, což je spoluzakladatel Festky, a který vyslechl ten telefonát a okamžitě chtěl si koupit kolo taky a strašně ho zajímalo, jakou značku si vyberu. Já jsem mu tenkrát řekl, že asi pravděpodobně půjdu do nějakého ocelového kola a že si musím zjistit, jaký jsou ty trubky a pak najdu někoho, kdo mi ho svaří. A on byl překvapený, že takováhle možnost existuje a okamžitě jsem ho nakoupil do toho projektu, že taky potřeboval takové kolo. A tak dlouho jsme hledali, až jsme se nakonec rozhodli, že si ty kola postavíme sami a takhle to dopadlo. No. Takže teď možná po 10 letech bych mohl poslat účet rodině za to kolo.
Vaším tedy business partnerem od počátku je, jak už jste říkal, Ondřej Novotný. Také cyklista nebo jenom barman?
Ne, on seděl na té opačné straně než barman. No, Ondřej měl velkou ambici být cyklistou a přišel do cyklistického oddílu, když byl malý, a oni mu řekli, že je příliš malý, aby přišel za rok, a on už za ten rok nepřišel, takže jako ta jeho ambice tam byla a holc jsme ji probudili až o řadu let později.
Všechno to, jestli se dobře pamatuji, protože se známe pár let, už začalo tím, že jste začali kola stavět ergonomicky.
Ano, je to tak a to vlastně zůstalo. To je jedna z našich těch odlišností, která nás odlišuje od konkurence a jsme jedna z mála firm na světě, která dokáže postavit karbonové kolo na míru tomu člověku.
Pardon, je důležité, že to je karbonové kolo?
Ano, je to důležité, protože ocelových nebo titanových kol, který se staví na míru, je celá řada a tam já jsem jednou počítal ty konkurenty, když jsme se ještě těmto materiálům věnovali a došel jsem k číslu 200 a pak jsem přestal počítat. Když to o tom karbonu, kdyby jsme se asi na to podívali, tak bych měl problém vyjmenovat víc než 5 firem.
V čem ten karbon je tak unikátní?
Karbon je pro stavbu kol zajímavý materiál v tom, že ten výsadní rám je lehký a je tuhý a zároveň nepodléhá korozím, takže když je to kolo dobře, ten kolo nebo rám dobře udělán, tak vydrží celou řadu let. Na rozdíl třeba od hliníku, který oxiduje na vzduchu a vlastně ten rám degraduje, aniž by na něm člověk jezdil.
Vy jste ta kola, předpokládám, jako profesní závodník testoval. Šlo by to, abyste se dostali tam, kde jste nyní, bez toho, abyste byl profesní závodník a testoval svoje vlastní výrobky?
Co se týče toho testování, to by možná šlo, asi bych, nevím, jestli bych našel jako motivaci na 300 tisíc kilometrů, což si myslím, že je docela jako zásadní v tom, abych jako cítil ty drobné niance, Ale co je asi nejdůležitější, a bez toho by to asi nešlo, tak je pochopení vlastně toho cyklistického světa ve všech, jako ze všech různých úhlů pohledu. A další taky věc je, že tím, že jsem fasoval ten nejlepší materiál zadarmo, tak nemám žádnou citovou vazbu k žádný značce, takže se nenechám chytit do pasti toho marketingu. Pro mě je vlastně jedno, jestli tam nějaký logo nebo není. Myslím, že ta moje schopnost, která je poznat, jestli ten materiál je dobrý a nenechat se opít tou omáčkou, a to mi pomáhá velmi moc.
Možná ještě rozklíčujme, vy jste dostával materiál zadarmo?
Ano, no, respektive já jsem si vlastně, to je taky paradoxem, že před těmi 10 lety jsem měl možnost, byl jsem vystaven v situaci, kdy jsem si poprvé měl koupit kolo ve svém životě, a vlastně s tou obrovskou zkušeností, co jsem měl, tak jsem se nedokázal vybrat a založili jsme Fesku, a což znamená, že já jsem si ve svém životě nikdy nekoupil kolo, a tudíž vlastně jsem jako nepolíben tím udělat tu volbu, že šáhnete do peněženky a za něco zaplatíte, jo? Takže prostě pro mě ten materiál vlastně nemá žádnou hodnotu, jako jak emocionální, tak materiální, a protože jako profík jsem dostával ty kola zadarmo, respektive mi za to bylo placeno v podstatě. A dneska je to samý, já mám vlastně přístup k jakýmukoliv materiálu, který můžu otestovat, a to mi dává velký nadhled.
Kola jste tedy pojali technologicky na top úrovni?
A doufám, že ano. A je to jednoduchý v tom, že my jsme, jak jsme hledali to kolo pro nás, kdo nám ho postaví, tak jsme objevili celou řadu jako špičkových vývojářů a lidí tady v České republice, a přišlo nám zajímavý ty technologie z různých oborů zkombinovat a zkusit je použít na stavbu něčeho tak jednoduchého, jako je cyklistický rám.
Mám tu takovou poznámku, kterou mi určitě musíte vysvětlit. Fesca získala podíl na grantu Evropské vesmírné agentury ESA a prošla jejím inkubátorem. Proč?
To bylo zajímavé, protože ta příležitost šla kolem nás a my jsme po ní skočili, a vlastně ani jsme nevěděli úplně, po čem jsme skočili tenkrát. A mě to strašně otevřelo oči, protože pochopit, jak funguje systém firem spolupracující s Evropskou vesmírnou agenturou, je neuvěřitelný obohacení, a zároveň, když se do toho kolotoče dostanete, tak Evropská vesmírná agentura velmi dbá na, jak řekl, vzdělávání těch lidí, kteří v té agentuře jsou, takže mě to na stará kolena jako dokopalo se vzdělávat a přednášet, a bylo to zajímavé.
Co má mimochodem kolo společného s výpravami na oběžnou dráhu země případně?
My používáme pro stavbu těch nejlepších kol grafitová vlákna, a grafit byl původně vyvinut jako materiál pro vesmír. Používá se zejména v satelitech, protože má dobrý termovlastnosti, takže když je ten satelit ve stínu a pak se rozkreslí na sluníčko, tak tam nedochází k roztažnosti. Sekundárně je velmi tuhý, a takže to zase využíváme my na kolech.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Hostem Hovoru je na Českém rozhlase Plus Michal Moureček, který se upsal cyklistice, kterou po své aktivní závodnické kariéře podporuje výrobou vymazlených kol. Umíte dokola totiž vetknout diamant anebo rozšířit zlatou stopu tím pádem. Proč? Ano.
Umíme, ale vlastně s těmihle materiály většinou pracujeme tak, aby tam byly jako mimoděk. Nikdy to moc nestavíme to na tom, že by kolo bylo vykládané zlatem. Prostě kdysi jsem si dělal kolo dokonce pro sebe a já nemám jediný zlatý šperk třeba doma, ale do toho designu se hodila zlatá barva. A nejlepší zlatá barva je přece zlato, takže jsme našli způsob, jak tam to zlato dát, a myslím, že tímhletím způsobem s ním pracujeme a spíš se zabýváme s nějakou spoluprácí s umělci, aby tam dali oni něco navíc.
Jak může umělec rozvinout poměrně strohou konstrukci bicyklu?
Právě protože ta konstrukce strohá, to děláme schválně, máme vlastně velmi minimalistický tvar, aby ten tvar nezestárnul v čase a to kolo mělo dlouhou životnost tady z toho pohledu. A my ho připravíme jako plátno a ten umělec na něj může vytvořit nějaký design. My jsme začali s pravidlem, dobrý design a špatný design, nebo dobrý lak a špatný lak stojí stejně peněz, takže nám přišlo, že je docela dobrý se tím zabývat a udělat to kolo hezký. A pro spoustu lidí má velkou hodnotu to, že se odliší od někoho a mají umělecký kolo, který třeba roste na hodnotě, a jsou lidé, kteří takto přemýšlejí, a my jsme tady proto, aby jsme uspokojili jejich potřeby.
jestli tomu dobře rozumím, že ten umělec se neplete do toho, jak vypadá konstrukce.
Ne, vůbec. Dělá v podstatě, je ten rám, který my mu odevzdáme, nebo ty komponenty jsou pro ně plátno a je na něm, jak to stvární a co z toho nakonec vyleze.
Já jsem slyšel ovšem, že jste vyrobili i kolo, nevím, jedno nebo více, pro velmi drahou klientelu, kam jste i vetknuli diamant.
Tak tohle je milná informace.
Vidíte, a říká se to u vás.
No, tak to jsou asi ty urban stories, co se potom začnou šířit. A ano, i když byli jsme osloveni, my jsme byli osloveni pro celou řadu jako zajímavých staveb různých státníků a podobně. A jednou nás oslovil někdo, kdo chtěl dát kolo šperkařce, kde ten šperk měl být dán. Ale my jsme právě nepřišli na smysluplný způsob, jak spojit diamant s kolem, takže jsme tohleto odmítli. Z toho to možná mohlo vzniknout. Jo. Nám přišlo vlastně zbytečné přilepit drahý kamen na rám. Neviděli jsme v tom žádný jakový důvod. Jo. U toho zlata, který v podstatě doplňuje třeba nějakou grafiku, která je postavena na tom, že tam je zlatá barva, tak nám to přijde jakoby logický. Píchnout a přilepit někam diamant nám nepřišlo vhodné.
Co na to říkal váš potenciální zákazník? Koupil si to kolo nakonec?
Ano, nakonec si ho koupil a nakonec to skončilo, pokud si pamatuju, takovými malůvkami, které vypadaly jako dětské. A myslím, že i nakonec pro toho obdarovaného ty její dětské malůvky, protože to byla žena, takže ji chytli asi za srdce víc než ten diamant nakonec.
Mm-hmm. Cenové rozpětí vašich kol se pohybuje od takového slušně ojetého auta až po docela už slušně vymazlené auto. Tak kdo jsou vaši zákazníci? Kdo si může dovolit, nebo kdo chce si dovolit ten luxus vašich kol?
No, ta klientela je strašně široká. My máme výhodu, že i pořízení toho drahého kola není spojený s drahou údržbou, což je rozdíl proti sportovnímu vozu. Takže když teď třeba děláme nějakou realizaci, která bude stát třeba 1,5 milionu, takže když se vezmeme tady to rozpětí a posadíte se někam do prostřed a řekněme, že ta životnost toho kola může být 20 let, tak je celá řada lidí, kteří si ho třeba pořídí na splátky a vůbec by nesplňují ten profil tího boháče. Je to jenom jejich životním koníčkem, cílem. A oni holt jsou za to ochotní utratit peníze. Pak jsou to samozřejmě lidé, kteří sbírají kola, kteří se tomu věnují, a samozřejmě jsou to i lidé, kteří jsou jako velmi vysoko postavení, jak na tom sociálním žebříčku, tak co se týče jejich konta nebo na žebříčku Forbes například.
I tak.
I tak. I jako pár lidí, třeba stop 500 naše kolo vozí, je mezi tím celá řada lidí z Hollywoodu. Jsou tam nějaký jako v asijských zemích jsou to kruhy zpřízněný s různými vysokými politiky, což je tam, což jim dává jako výjimečný sociální status a tak. Takže je vlastně zajímavý jako pronikat do těch sfér těchhletěch lidí. Ale my máme jako zajímavou pozici, protože my řešíme jejich koní, takže velmi často ty lidi známe z úplně jiného úhlu pohledu, než je zná třeba veřejnost nebo spolupracovníci ve firmách.
Jak, ano, to byla moje vlastně otázka, jak do těchto sfér pronikáte? Protože proniknout mezi 500 v top Forbes není úplně jednoduché, není to snadné a tak dále.
To je pravda. Ne vždycky. Je to o jakémsi networkingu nebo vytváření v podstatě sítí, takže když se podaří někam dostat a ten klient je spokojený, tak nás potom doporučuje dál, protože chce dopřát třeba ten zážitek i nějakým svým známým a svým kamarádům. Tak tohle bych řekl, že asi nejsilnější. Co se týče těch jako extrémně bohatých lidí nebo těch lidí, kteří si vnímají soukromí, a tam dokonce ani nevíme, kolik lidí takových naše kolo jezdí, protože ty to třeba většinou nakupují přes prostředníky. A pak se třeba k nám dostanou obklikou. Je to příklad jednoho velmi významného čínského miliardáře, který se vlastně s náma nakontaktoval, takže měl to kolo a potkal jednu Češku, která ho váděla v restauraci, zeptal se jí, odkud má přízvuk a ona řekla, že z Prahy. A
on říkal, to znamená, mluvila čínsky s přízvukem českým?
A ne, ono to bylo v Americe ona ho váděla ke stolu v restauraci, on si zeptal na přízvuk a ona mu řekla, že z Prahy a on říkal, tam si nechám stavět kola a vlastně zjistilo se, že její otec jezdí na našem kole taky a takhle došlo vlastně k setkání a tento významný miliardář za několik měsíců přijel do Prahy, aby se tady se mnou projel na kole a navázali jsme vztah.
Kudy jste jeli?
Jeli jsme na Točnou a dozadu, co je asi takový typický pro zejména asijskou klientelu, je, tak oni toho neujedou moc.
Dosud, abychom to uvedli do nějakých relací, jste prodali 850 kol za 10 let existence.
Myslím, že jich bude něco víc, ale bude jich třeba 1200, bych typnul, přesné číslo nemám. Ano.
S tím jste spokojený?
S tím nejsme spokojený, nebo spokojený. Ano, je to něco, co je prostě realita. Musíme vzít v potaz, že třeba prvních 5 let nám trvalo vlastně jako vyvinout to kolo. Teď přibíhala nějaká restrukturalizace a tak, takže moje vize je, že bychom do 5 let se mohli dostat na číslo kolem 2000 rámů ročně prodeje a s tím potom budu spokojený.
No říkáte teď, v době koronaviru, i uvědomí toho, že jsou problémy s tím sehnat komponenty na výrobu kol?
To je pravda, dokonce to může znamenat to, že my vlastně možná letos ani třeba těch cílů, co máme stanovení, nedosáhneme, ale očekávám, že třeba za 2-3 roky naopak zroste poptávka po našich kolech, protože teď se velká skupina lidí dostává k cyklistice a předpokládám, že velký procento lidí u ní zůstane, zamilujou se do ní a teprve při jejich druhým nákupu kola přijdou k nám, takže my si teď zasíváme ty semínka pro naše budoucí zákazníky, který přijdou až za 2-3 roky.
To je právě ta druhá stránka mince, že korona krize nebo pandemie, kromě toho, že tady vytvořila ten nedostatek, řekněme, komponentů pro výrobu kol, tak také vyvolala obrovský boom cyklistiky.
To je pravda a moje práce vlastně je v tom odhadovat ty trendy a stejně jako jsme před 10 lety odhadli, že zde se vytvoří trh pro drahá kola nebo že je příležitost ho vytvořit a myslím, že se tohle to nám povedlo, tak teď třeba vnímám budoucí velký nárůst gravelových kol, ty jsou taky silniční kola se širokými pneumatikami do lesa a bude to způsobený tím, že...
To jsou ale užší pneumatiky jsou na pláž.
Ano, jsou do 40 mm, je to něco takový hybrid mezi silničním a horským kolem. A třeba silniční cyklistika má velmi oblíbené maratony, je to stejně jako v běhání a tady ty masové akce, kde se účastní x tisíc lidí, si pravděpodobně na příštích pár let budeme muset odpustit a ty lidé se budou chtít potkávat, takže očekám, že vzniknou nějaký mikroeventy někde v lese a to značně urychlí rozvoj této disciplíny.
Když chci jezdit na kole a dělat něco pro své zdraví, nepočítaje tedy pády samozřejmě, jaké kolo si mám koupit? Když neříkám, že vaše.
Musíte být víc konkrétní, měl byste asi navštívit nějakého odborníka, se kterým proberete.
A přesně, to vy děláte také?
To my děláme také a i pravděpodobně by se stalo to, že bychom vám mohli říct, že nemáme kolo pro vás a doporučili bychom vám návštěvu třeba jiné značky nebo jiného obchodu. A vždycky se lidí zeptáme, kde bydlí, kde třeba mají chatu a jak vypadá ta jejich typická jízda a na tu jejich typickou jízdu se snažíme vymyslet to nejvhodnější kolo.
Ale jezdit na náplavku, řekněme, do práce a také na chatu nebo na chatě, to už úplně se neukládá do té koncepce.
Já myslím, že je to taky, co hledáte a co se potřebujete říct. Jo. Když se potřebujete přemístit z bodu A do bodu B a budete bydlet v Praze, tak vám možná doporučíme si pořídit nějakou tady předplacenou službu nějakých šerovacích kol. Nemusíte ho nezbytně vlastnit. Pokud máte sportovní ambice a třeba si chcete vyzkoušet nějaký závod, tak vám k tomu poradíme, jaký vybrat kolo. Takže ta cyklistika v tomhletom je neuvěřitelně pestrá. A i tady po městě přesně můžete jezdit na tom sdíleném kole, což by bylo třeba moje volba, ale věřím tomu, že existuje celá řada lidí, kteří to kolo potřebují vlastně, tak kteří potřebují ukázat, jaké to krásné kolo mají, aby bylo součástí jejich identity.
Říká můj dnešní host v hovorech Michal Moureček, který se upsal cyklistice tím, že se stal závodníkem a teď vyrábí i kola pro velmi specifickou klientelu, mohu to tak říci.
Je to tak, ale všechny spojuje láska k cyklistice, takže pro mě jsou to jedna skupina.
Takže hodně úspěchů, děkuji za vaši návštěvu tady. Od mikrofonu se loučí a hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Štáhlavský.